wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Luister nou na Exodus 20 vanaf vers 1 tot 17. Dit is die 10 gebooie van God wat ook nou deur wedergeboorte op ons harte geskryf is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord nou op die wetlesing deur te sing uit Psalm 37 vers 1 en 2, waarna ons saam gaan verenig in gebed. Ons almagtige God en ons Vader in die hemel, ons is baie bevoorreg om in hierdie erediens tot U te mag toetree, tot U genade troon te mag toetree in gebed. Baie dankie dat U dit so beskik het, dat daar vir ons 'n weg is na U toe. Baie dankie dat U die een wat sonder vlek of enige iets wat nie reg is nie, dat U wat heilig is, U wat die allerhoogste is en U wat die groot skepper God van hemel en aarde is, met ons bemoeienis maak. Baie dankie dat U ons die weg van verlossing gegee het, dat ons mag weet dat ons as verlostes nie net voor U aangesig mag lewe nie, maar dat ons ook in die erediens spesifiek as U kerk tot U mag nader. Dit is voorwaar 'n wonderlike en 'n groot voorreg. Dit is die toppunt van ons lewe om hier te mag wees, om in die spesifieke erediens soos wat U dit bepaal het, op die dag wat U daarvoor bepaal het, saam as gemeente, as bruid van ons verlosser, ons Here Jesus Christus, te mag sing, te mag bid, die woordverkondiging te mag hoor, maar dat ons ook U begroeting mag ontvang, dat U ons gegroet het as U kerk. Ons is dankbaar daarvoor, en ons vra U dat U hoe langer hoe meer in ons lewens by ons deur U Gees 'n besef sal tuisbring van hoe wonderlik dit is om U kind te wees. Hoe wonderlik dit is om deel te mag wees van U kerk en hoe wonderlik dit is om te mag uitsien na die wederkoms van ons koning, ons leidsman, ons profeet, ons priester, ons Here Jesus Christus, wat weer gaan kom op die wolke om ons te verlos en om te oordeel oor alles wat teen U is. Dankie dat ons die groot dag nie hoef te vrees nie, maar dat ons baie mag uitsien na daardie dag. Gee dat ons ook in ons lewens so gerig sal wees, dat ons gereed sal wees vir die koms van ons koning. Hy wat ons ook die waarborg gee, dat U begroeting vandag, U seën oor ons, waarlik en waaragtig die waarheid is. Ons erken teenoor U dat ons skuldig is. Ons erken teenoor U dat ons ver tekort skiet van dit wat ons gehoor het in die wet. Baie dankie dat ons die vlees ten spyt nog steeds in die Gees en juis in en deur die Gees gehoorsaam aan U mag lewe. Baie dankie dat U die werk gedoen het wat ons self nie kan doen nie. Baie dankie dat ons ook ons sondes voor U genade troon mag bely en dat ons mag weet dat ons opgewek en gewerk en bewerk deur die Heilige Gees ook die vrymoedigheid het om ons sondes voor U te bely en dat ons mag weet dat ons gebede van skuldbelydenis ook soos wierook voor U altaar opgaan, dat dit vir U ook 'n welgevallige deel is van ons geloofslewe. En dat ons mag weet dat ons 'n leidsman het en 'n middelaar het, 'n advokaat het, wat elke oomblik vir ons by U intree. En dat U, die Vader van liefde, wat ons eerste lief gehad het, so lief gehad het, dat U U eniggebore seun gestuur het om vir ons sondes te sterf, dat U die gebede aanhoor met 'n vaderhart vol liefde. Dan wil ons ook ons gemeente aan U opdra. Ons wil vra dat U ons in hierdie tyd sal seën. Dit kan nie anders nie, want dit is hoe 'n erediens begin, Here. Gee dat die seën wat ons ontvang het ook vir ons 'n werklikheid sal wees, dat ons dit in elke dag van die week sal indra. En dat die bose magte wat na ons, U kerk kyk, sal sê ons kan niks aan hulle doen nie, want hulle is geseën. Die seën van God, die almagtige rus op hulle. Hulle is beskerm. So vra ons U dat U in hierdie tyd van onsekerheid, hierdie tyd van groot omgekraptheid en deur mekaar in die wêreld baie inligting, baie opinies en baie dinge, vra ons die Here, deur u almag, beskik dit so, ons pleit dit by u, dat hierdie op 'n einde mag kom. Gee dat hierdie spoedig sal verbygaan, dat ons in vrede, normaal as u kerk by mekaar mag kom. Gee dat ons, as dit gebeur, ook sal weet dat die doel daarvan is, om in u koninkryk besig te wees. So bid ons dan ook in hierdie tyd vir ons regering, gee aan hulle wysheid en insig, ruk hulle in die hart dat hulle bekeer, dat hulle sal bekeer, dat hulle wees so sal rig, dat hulle in u weg sal wandel. Dat ons as kerk in vrede ook met die regering wat doen wat hulle moet doen, en dit is die vredevolle samelewing vir u kerk se voortbestaan, dat ons u werk sal doen. So pleit ons by u ook in hierdie oomblikke, wees ons nabij as ons u woord gaan hoor, wees met hom wat moet voorgaan, gee dat ons sal hoor, so sê die Here, Here, en niks anders nie, gee dat ons ook met baie krag en baie nuwe moed hierdie week sal ingaan, na hierdie dag van rus en hierdie dag van erediens. Ons loof en prys u, want u is groot en goed, en ons dank u vir al die wonderlike dinge wat u doen. Ons kan dit sien, Here, in die natuur, en ons kan dit lees in die skrif, en ons staan verwonderd, en ons bid al die dinge in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning. Amen. Ons sing nou saam uit Psalm 46 vers 4 en vers 6. Daarna gaan ons skriflesing doen en dan gaan ons direk in die prediking van die woord in. Psalm 46 vers 4 en 6. Liefdes, ons lees vandag Openbaring 1 en ons teksvers is Openbaring 1 vers 4 en dan die eerste helfte van vers 5. Ons lees dan saam uit die lewende woord van God. Die openbaring van Jesus Christus wat hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Johannes, aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en leidsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, 1, soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit, soos wol, soos sneeuw, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei, soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp, 2-snydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre, is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Ons lees dan weer uit ons teksvers, Openbaring 1 vers 4 en die eerste helfte van vers 5. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Gemeente, julle sal ook in die prediking, sal julle die lyn van hierdie seun ook duidelik kan onderskei. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat doen ons wanneer ons mekaar raakloop? Ons groet mekaar. Die Here doen dieselfde met ons. Wanneer hy ons, sy volk, ontmoet, dan groet hy ons. Dit gebeur in elke erediens. Ons het dit nou net ervaar. Die erediens begin met die sogenaamde woting, die kort belydenis, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Onmiddellik daarna word ons aangespreek met die wonderlike woorde, genade vir julle en vrede. Die Here groet ons. Hierdie groet van die Here kom uit die woord van God self. Wanneer God sy volk met sy woord tegemoet tree, groet hy sy volk. Dit sien ons in die Nuwe Testamentiese briewe. Die meeste briewe begin met 'n groet. Formeel is dit 'n groet van die skrywer aan die lesers. Aangesien die skrywer egter met goddelike gesag skryf, is dit feitelik 'n groet van die Here self. Hierdie groet neem altyd die vorm van 'n soort seën aan. Sulke seëninge of begroetinge is nie net vroom wense nie, maar dit is die woord van God. En wat God sê, is waaragtig. Hy maak waar wat hy sê. By hom is dit nie 'n mag dit so wees en hopelik werk dit so uit nie. As God met 'n seën groet, dan is dit waaragtige waar woorde. Die teks van vanoggend vorm as groet 'n inleiding tot die hele boek Openbaring. Johannes, wat homself in vers 1 as 'n dienskneg van Jesus Christus noem, groet die sewe gemeentes in Asië. Dit is die Romeinse provinsie Asië, in Klein-Asië. Die getal 7 is die getal van volheid. Hierdie sewe gemeentes verteenwoordig die kerk van alle plekke en alle tye. So word ons ook vandag met die seëngroet van Johannes aangespreek. Dit is 'n apostoliese groet. Dit wil sê Johannes groet hier as 'n gestuurde, 'n apostel van die Here. Die Heer Johannes, die apostel, groet God self, sy volk. Ek verkondig aan julle vandag, die drie enige God groet sy gemeente met sy seën. Ons gaan eers kyk na die inhoud van die seëngroet, dan gaan ons kyk na die bron of die oorsprong van die seëngroet, waar kom dit vandaan, dan gaan ons kyk na die toe-eiening van die seëngroet, hoe word dit vir my die waarheid, en dan die waarborg van die seëngroet. Hoe weet ons dat dit verseker so is? Ons begin dan met die inhoud van die seëngroet. Genade vir julle en vrede. Dit is die inhoud van die seëngroet wat ons nou net gelees het. Genade is die eerste woord waarmee Christus ons aanspreek. Die woord vrede herinner aan die Griekse groet, wat praat van vreugde en blydskap. Die gewone Griekse groet word egter in die Nuwe Testament verdiep met die gebruik van die woord genade. Genade praat van die guns van God, onverdiende guns. So word ons aangespreek in ons sonde en ons skuld. God is gunstig teenoor ons wat skuldige sondaars is. Christus praat onmiddellik van genade. Ten spyte van die feit dat ons onsself daagliks skuldig maak aan die sonde. Dit is hoe God is. Hy begin nie met die aankondiging van sy regverdige oordeel nie. Selfs al is sy regverdige oordeel 'n werklikheid as ek in die sonde bly volhard. Maar hy begin met die woord genade. Die woord genade sê dat die Here ons sondes vergewe. Hy maak telkens weer met ons 'n nuwe begin. Vergifnis is inderdaad vir sondaars soos ons 'n ryke troos. Elke keer wat ons sondig, elke keer wat ons val. Genade sê, God het ons nie laat vaar nie. Daar is vir ons 'n pad terug. Ondanks ons sondes, wil en sal hy ons vergewe. Genade beteken ook dat die Here ons weer in sy diens wil gebruik. Wat doen 'n werkgewer wanneer sy werker herhaaldelik droog maak? So 'n werkgewer wil die werknemer nie meer in diens hou nie. Hy raak ontslaaf van hom. Gelukkig is die Here nie so nie. Hy bly getrou. Keer op keer is daar weer vir ons vergifnis. Hy stuur ons nie weg nie. Hy groet ons elke keer weer met die woord genade. Hierdie genade word aan ons wat glo voorgehou en aangebied. Genade vir julle. In die oorspronklike taal word daar nie met hierdie groet 'n werkwoord gebruik nie. Dit maak die seëngroet nog kragtiger. Dit is meer as 'n wens. Die genade word daadwerklik aangebied en gegee. Ons vertaling gee dit mooi weer deur eenvoudig te formuleer: genade vir julle. God bied genade aan. Dit is daar. Dit is gereed. Julle as gelowige, verloste kinders van God, moet dit net aanneem. Ons as kerk het die genade inderdaad ook voortdurend nodig. Genade is nie 'n gawe wat eens en vir altyd geskenk word nie. Ons het dit by herhaling elke keer weer nodig. Dit is al hoe ons in en deur genade kan leef. Daarom gee God ook die sogenaamde genade middele. Sy woord en sakramente. Hy wil elke keer steeds weer die genade aan ons voorhou en aan ons uitreik. Aanvaar tog sy heil en sy troosryke woord. Doen jy dit nie, dan keer die seëngroet na God toe terug en word dit vir jou 'n vloek in plaas van 'n seën. Gemeente, die verdiepte Griekse groet word in ons teks verbind met die ou Joodse groet, vrede vir julle, soos wat ons dit ook in die Ou Testament lees. Vanweë Christus se verlossingswerk kry ook die Ou Testamentiese vrede groet 'n verdiepte inhoud. Dit is feitelik die eerste en belangrikste vrug van God se genade. Dit wys op die herstelde verhouding tussen God en mens. Die vyandskap tussen God en ons is weggeneem. In die klimaat kan die lewe weer bloei voor God se aangesig. Daar is vrede vir julle. Welsyn in die ware sin en toepassing van die woord word aan jou deur die almagtige God toegewens. Teenoor die vrede waarvan ons nou gelees het en gehoor het, jaag en soek die sondige wêreld ook na vrede. Ongelowige mense soek ook vrede en geluk. Maar dit bly vir hulle 'n droom. Ook as hulle op die oog af rus en vrede ervaar, vanweë die sonde is hulle lewens alles behalwe vredevol. Want hulle staan nie in die regte verhouding tot God nie. En wanneer die verhouding tot God nie herstel is nie, ontbreek ook die regte verhouding tot die medemens en die skepping. Buite Christus bly ware vrede en lewensharmonie 'n illusie. Ons wat glo, mag egter hoor: genade vir julle en vrede. God het ook die vrede vir ons gereed as gevolg van sy genade. Ware vrede kan dus nie van genade geskei word nie. Die Here moet eers genade aan ons bewys, voordat ons vrede kan ontvang. Genade sê, ons sondeskuld word weggeneem. As ons sondes vergewe is, dan begin die lewe weer in herstel tot God funksioneer. So beloof die Here aan u en my vergifnis van sondes wat uitvloei in lewensherstel. Met die wonderlike troostboodskap en begroeting word ons elke erediens begroet. Daar is vrede met God. Dit gee aan ons rus. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Selfs wanneer ons swaar lyding ervaar, mag ons weet, God is nie teen ons nie. God is vir ons. Hy is by ons as ons liefdevolle Vader. En as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Alles, selfs die grootste teenslag, werk mee ten goede vir hulle wat God lief het. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8 vers 28. Wat 'n geweldige seëngroet vir ons as gemeente. Genade vir julle en vrede. Dit terwyl die kerk in die wêreld altyd 'n strydende kerk is. Die kerk bestaan in die wêreld. En God is besig om sy oordeel oor hierdie wêreld te voltrek. Die boek Openbaring maak die saak van God se oordeel oor die in sonde gevalle wêreld baie duidelik. Dink aan die 7 seels, die 7 bassyne en die 7 skale van God se grimmigheid. En vir die kerk is daar op aarde nêrens 'n veilige hoekie waar hulle kan wegkruip nie. Hoe die kerk van Johannes se dae dit nie ervaar nie. Die anti-christelike wêreld staan op in opstand teen die Here en sy gesalfde, Jesus Christus. Die dier woed teen die kerk. Hy bedreig en verlok die kerk. Hy wil hê dat ons sy merkteken aanvaar. En ons sien ongelukkig dat daar mense in die kerk is wat ter wille van 'n skynbaar gerieflike lewe die merkteken van die dier aanvaar. Kerkmense trek dan die kleed van die hoer aan en word aan die wêreld gelyk. Broeders en susters, in hierdie onrustige, sondige, vyandige wêreld sê Christus steeds weer genade vir julle en vrede. Die eerste woorde wat ons van hom hoor in elke erediens, wat 'n bemoediging. Maar gemeente, kan ons in so 'n wêreld van vyandskap en disharmonie werklik van vrede en genade geniet? Sekerlik. Kyk maar waar ons seëngroet vandaan kom. Die bron en oorsprong van die seëngroet verseker ons van die werklikheid daarvan. Genade en vrede kom van die drie-enige God self. Vader, Seun en Heilige Gees. Niemand anders kan hierdie seëngroet vir ons gee nie. En ons weet dus dat die seëngroet absoluut vas en waar is. God self is die waarborg van die seëngroet. Die bron en die oorsprong van die seëngroet word as volg beskryf: Hy die een wat is, die een wat was en die een wat kom. Hierdie uitdrukking herinner ons aan die naam waarmee God homself aan Moses bekend gemaak het, Yahweh. Ek is wat ek is, ek sal wees wat ek is. Die altyd aktief aanwesige. God wys met nadruk op sy betroubaarheid. By elke uitdrukking staan daar 'n lidwoord, sodat ons letterlik sou kan vertaal van diegene wat is, diegene wat was en diegene wat kom, die een wat is, die een wat was en die een wat kom. As diegene wat is is God die absolute wese, wat ewig is. Hy is die lewe self, sonder oorsprong of einde, sonder verandering of skaduwee van ommekeer. Daar is geen ontwikkeling in sy wese of deugde nie. Mense verander, mense groei, mense word anders. Wat vandag van iemand gesê kan word, geld môre miskien nie meer nie. Jy kan dus nooit volkome op mense staat maak nie. Maar God, die ewige, ken geen ontwikkeling nie. Wat hy vroeër na sy wese was, dit is hy nou. En dit sal hy altyd wees. Ons kan 100% altyd volkome op God staat maak. Hierdie ewige God is nie 'n star, onbewoë God wat iewers bo in die wolke woon nie. Hy is die lewende, aktiewe God wat homself in die tyd bekend gemaak het. Hy maak steeds sy beloftes waar. Hy is diegene wat was en diegene wat komende is. In die verlede het hy homself gewys as die helper en verlosser van sy volk. Dink maar aan die geskiedenis van Israel. Ons ken hom as die God van die verbond wat trou bly tot in ewigheid, wat sy volk verlos en versorg. Hy het hom in en deur sy seun aan ons openbaar. So het hy sy onbegryplike liefde aan ons bekend gemaak, aan ons sigbaar gemaak. Hy is nog steeds die komende, ook nou in hierdie diens kom hy met sy genade en gees. En hy sal nie op hom te kom nie, totdat hy ewig by ons woon en ons by hom. Broeders en susters, wanneer ons as die volk van die Here in moeite verkeer, dan is die groot vraag, wat gaan God doen? 'N leer wat omring is, baat nie daarby as daar 'n sterk, vriendelike leer naby is nie. Maar hulle kom help nie waar hulp nodig is nie. As hulle egter laat weet, byt vas, ons is op pad om te kom help, dan skep hulle wat in gevaar verkeer moet. Wel, so is die Here besig om sy volk te verlos. Die kerk lyk dikwels hulpeloos, swak en sonder uitweg. Maar, nou hoor ons, die Here is op pad om sy volk te bevry, om sy vyande totaal en al te verslaan. Hy trek op om sy vyande en die vyande van sy kerk te vernietig. Net soos hy sy volk uit Egipte bevry het, so sal hy ook sy kerk bevry. Daarom kan, mag en sal ons nie moed verloor nie. Gewis die Here Sebaoot sal sy gedigte mag laat blyk. In nag en storm sal Jakobs God ons rotsburg wees, wat nooit beswyk. Die God wat sy verlossende dade in die verlede gewys het, is dieselfde God wat nou ook oor sy volk waak. Hy is in die hede en in die toekoms dieselfde. Die getroue verbondsgod. Hy is op pad na sy groot dag, die dag van die groot en finale bevryding. Maar broeders en susters, hoekom die seun van die drie-enige God dan in ons besit? En dit bring ons by die toeëning van die seun groet. Ons lees van die sewe geeste wat voor sy troon is. Die sewe geeste sorg vir die toeëning van die seun. Uit die konteks is dit duidelik dat die sewe geeste na die Heilige Gees verwys. Dit vestig ons aandag op die goddelike bron en oorsprong van die seun. En die sewe geeste word genoem tussen die Vader en die Seun, ons Here Jesus Christus. Maar hoekom word hier gepraat van sewe geeste? Die Heilige Gees is toch een persoon, in dogmatiese terme, die derde persoon van die drie eenheid. Die getal sewe is, soos ons weet en vroeger gehoor het, die getal van volheid. Net soos die uitdrukking, hom wat is en wat was en wat kom, wys op God in sy verhouding tot en bemoeienis met die wêreld, so word die Gees hier ook aangedui in terme van sy werk in die wêreld, meer spesifiek sy werk in die kerk. Sewe geeste wys dan op die Heilige Gees in die volheid van sy werk. Die Gees van die verheerlikte Christus word in die gemeente ryklik uitgestort om die genade en vrede uit te deel. Hy skenk wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van die sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe. Verder word daar in ons geleese gedeelte van die sewe goue kandelare gepraat. Die aanduiding sewe geeste hang saam met die sewe lampe van die goue kandelaar wat in die heilige gestaan het. Daardie gedagte word bevestig in hoofstuk 4 vers 5 van Openbaring, waar gesê word dat sewe vuurvakkels voor die troon brand en dat dit die sewe geeste van God is. Ons moet hier dink aan die situasie in die tabernakel. Ons begin met die agterste gedeelte, naamlik die allerheiligste. Daar het die ark, die troon van God gestaan. Voor die ark, in die heilige, het die kandelaar met sy sewe lampe gestaan. Sewe lampe wat brand voor die troon van God. In Openbaring verstaan ons dat dit 'n aanduiding is van die sewe geeste van God, die Heilige Gees. Die lig van die kandelaar is 'n beeld van die verligting deur die Heilige Gees, wat vanuit die heilige na die volk toestroom. Die volk is in die tabernakel deur die 12 toonbrode vergestalt, en die lig van die tabernakel het fisies op die 12 toonbrode geskyn. Die gemeentes word verlig deur die sewe geeste om op hul beurt as sewe kandelare te brand. So vergestal die sewe geeste, die Heilige Gees, soos wat hy in sy volheid van sy werkinge die kerk van alle plekke en alle tye vervul. Dit is die Gees van Christus. Ons lees in die brief aan die gemeente te Sardes, dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Christus, die verhoogde koning van die kerk, het die krag ontvang om die heil wat hy verdien het toe te pas. Die Heilige Gees is die instrument van God se genade en vrede. Hy sorg daarvoor dat God se genade en vrede na ons toe gebring word. Ons kan en ons mag dit toeëien. En Christus doen nie halwe werk deur sy gees nie. Dit is immers sewe geeste wat voor die troon staan. Kan daar nog enige twyfel bestaan dat die genade en vrede in ons besit kan kom? Dat ons die seëngroet kan toeëien? Dat ons die seëngroet ons eie kan maak? Maar broeders en susters, ons is toch volkome onwaardig. Ons sondig nog daagliks, selfs ons beste werke is met sonde bevlek. Hoe kan die seëngroet van genade en vrede aan ons persoonlik geadresseer word? Is dit werklik vir ons? Genade vir julle en vrede. Lê ek nie in die dood nie? Sit die sonde nie aan my vas, sodat elke tree wat ek vat daarmee besmet is nie? hoe kan daardie goddelike genade vir my persoonlik bestem wees? En dit bring ons ten laaste dan by die waarborg van die seëngroet. Om hierdie beswaar tot nie te maak, rig God ons geloof op Jesus Christus, ons hoogste profeet, enigste hoëpriester en ewige koning. Daarom word ten slotte gesê, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Jesus Christus het deur sy offer ons sondes versoen. In ons geleesde gedeelte word Jesus Christus eerstens die getroue getuie genoem. Christus, wat deur Johannes vir ons die seëngroet gee, kom nie met fabeltjies of storiekies nie. Hy is nie 'n sondige mens dat hy ons sou troos met 'n halwe waarheid nie. Nee, hy is die getroue getuie. Hy praat oor wat hy by die Vader gehoor en gesien het. Hy is God se profeet wat die wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend maak. Hy doen dit volkome suiwer en volkome betroubaar. Daar is geen enkele vervalsing of verdraaiing by Christus se getuienis nie. Hy getuig van die volle werklikheid en die volle waarheid. Hy het dit tydens sy verblyf, sy tyd hier op aarde gedoen. Hy was getrou selfs tot aan die dood, aan die kruis. En hy doen dit nou nog. Ons hoor deur sy woord en gees die volledige werklikheid en waarheid. In lewe en in sterwe kan, mag en moet jy op sy woord staat maak genade vir jou en vrede. Die getroue getuie het self die grond gelê onder hierdie sekerheid. Hy is die eersgeborene uit die dode. As ons enigste hoëpriester het hy ons met die enige offer van sy liggaam verlos. Hy was dood, maar hy het ook opgestaan. Nou leef hy. Hy het die deur na die lewe oopgemaak, soos ons ook laas Sondag aand gehoor het. Daar is nou 'n pad uit die dood vir elkeen wat in hom glo. Die dood het nie die laaste sê nie. Maar Christus, die een wat lewend maak, het die laaste sê. Hy is die eersgeborene uit die dode. Eersgeborene beteken dat daar baie gaan wees wat op hom gaan volg. Die opstanding van Christus moet, broeders en susters, die grond van ons hoop wees. Ons moet ons geloof op Christus wat dood was en nou lewe tot in alle ewigheid terug. Geen mens kan die genade en vrede waarborg nie, net Christus kan dit doen. Deur sy dood en opstanding waarborg hy God se genade en vrede. Hy het daarvoor betaal vir elkeen wat aan hom behoort, vir elkeen wat glo. Daarom sal die dood en die graf ons nie verskrik nie. Christus, die weg, die waarheid en die lewe, het die laaste woord. En geen mag ter wêreld kan ons die genade en vrede ontneem nie. Hy wat dit toesê is immers die owerste oor die konings van die aarde, ons ewige koning. Selfs die gevaarlikste, mees skrikwekkende vyande staan onder sy mag. Hulle staan wel teen hom op, maar hulle bly onder hom. Sonder hom kan hulle niks doen nie. Hulle kan net so ver gaan soos wat hy hulle toelaat. Uiteindelik sal Christus, soos wat Psalm 2 sê, sy kerk en sy kerk se vyande verpletter met 'n ysterstaf en hulle stikken slaan soos 'n erdepot. Ons is by hom volkome veilig. Hy waarborg genade en vrede. Hy beskerm en bewaar ons by die verlossing wat hy verwerf het. Daarom, gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat was en wat is en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing nou in antwoord op die prediking uit Psalm 89 vers 6 en vers 7 waarna ons in gebed sal verenig. Ons almagtige God en Vader in die hemel, wat 'n wonderlike waarheid het ons nou uit die woord gehoor. Baie dankie vir die onderwysing wat ons mag ontvang. Baie dankie vir die troos dat ons mag weet dat die seën wat u elke erediens aan ons gee, waarmee u ons groet waaragtig is, dat dit die waarheid is. Baie dankie dat u as God ook hierdie seën waarborg. Dat ons mag weet dat die inhoud van hierdie seën waar en waaragtig is. Baie dankie dat ons mag weet dat ons deur ons verlossing in en deur ons Here Jesus Christus ook die Seun mag toeëien en dat hy ook ons waarborg is. Dat hierdie Seun ook iets is wat ons mag ontvang en ons eie mag maak. Ons is dankbaar, Here, want ons sien dat U Seun in ons lewens is. Ons weet dat ons nie die wêreld hoef te vrees nie. Ons weet dat ons geroep is om die wêreld op te roep dat hulle U vrees. Vreeslik is dit om in die hande van die lewende God te val. En dit moet ons werklik ook tot aksie oproep, Here, as ons sien hoe die wêreld in opstand kom teen U en U gesalfde en U kerk, dat ons hulle in liefde sal oproep tot liefde vir U. Ons harte moet begaan wees oor hulle wat nog in die duister is. Ons is so bevoorreg, Here, maar dit is 'n voorreg wat ons nie self gekoop het of self bepaal het nie. En daarom vra ons U, Here, ook op hierdie dag, gee dat die verkondiging van U woord oor die hele wêreld een ryklik vrug sal dra. Dat daar baie sal wees wat onder die geklank van U woord tot geloof sal kom. En wees ook met hulle wat tot geloof kom, dat daar vir hulle gemeentes sal wees. Gee dat daar arbeiders sal wees vir die baie groot oes wat U beloof het. Gee dat daar baie jong manne sal wees wat in hulle hart die roeping voel om U woord te verkondig. En so bid ons ook vir die opleiding op soveel plekke, Here. Daar is so baie opleiding wat gebeur van manne wat die roeping voel om U woord te verkondig. En heel party van die manne wat besig is met die taak weet dat as hulle in die veld uitgaan om die oes in te bring, dat hulle van die begin af in groot lewensgevaar sal wees, omdat hulle gaan werk op 'n plek waar die duivel en sy magte werklik ook 'n fisiese en bloedige stryd teen U kerk stry. So vra ons U, Here, maak die getal vol, maak die arbeiders ywerig, maak die kerk gewillig om in diens van U te lewe en bring ook inkeer in U kerk, Here. Ons sien hoe daar al hoe meer en al hoe meer verval in U kerk is. Mense wat sê dat hulle kerk is, maar die kentekens van die ware kerk is daar nie. Werk deur U Gees, Here. Moenie die werk van U hande laat vaar nie. Ons pleit dit. Ons sien, Here, hoe mense ook in die kerk hulle teen U verhef. En ons sien hoe mense predikers soek wat hulle ore kielie. En dan gebeur dit in die erediens waar U Seun besmoontlik ook nie eers uitgespreek word as 'n groet nie. O Here, net U kan hierdie dinge doen en ons pleit dit by U. Gee dat daar 'n herlewing en 'n oplewing sal wees in U diens, dat U kerk kragtig in hierdie wêreld as 'n lig sal skyn, Here. Maar dit dan ook vanuit die wonderlike boodskap wat ons gehoor het ten opsigte van U Seun. Gee dat ons almal in rus en vrede hierdie dag sal ingaan. Genade en vrede vir ons, Here. Dankie daarvoor. Dankie dat U dit bewerk het. Ons bid hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons kan nou ons offergawes gereed maak om dit by die deure af te dra. Ons sing dan as slotsang Psalm 84 vers 3, 4 en 6 en ek hou aan u voor uit vers 6: 'n son en skild is onse Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal aan almal wat opreg hom dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer nooit onthou nie. Welsalig, Heer, wie op U bou, aan U geheel hom toevertrou. Kom ons sing saam. Gemeente van Jesus Christus, die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.